تاعهم البروغرام ميهور في السنسيلة متجرجر الفاتي نفكر لسميها لي فدان السيريا تا بروغرامي دوار الادوكاسيوني امبيانتالي احنا قد نبروفاو مرو باس للين من سمبليشمنت انهارسو مدوارنا ونراو بروبلمي امبيانتالي و سمبليشمنت نتكازاو فور سنجرجرو دوارهم السيتواتيوني فين نبروفاو نعملو شهاجة وفي الفات فلاخر بروغرام نفكر لسميها كنا قدنا راو سيريا تا ركومانداتيونيات برينشيبي اللي كانوا جاو بروبوستي من تلات NGOs كبار انترناسيونالي دوار كيف تستا تزغورا لي عندك سوشيتا لي هي سوستينيبلي و ليكتار ليكتار لي اشتقت ننفاسيتزا هي l-axħar erba' prinċipji li konna diskutajnihom fil-fatt l-axħar darba fejn hawnhekk qegħdin jitkellmu dwar kif tista' twassal għal din il-bidla kbira. U hawnhekk dan id-dokument l-ewwel darba fil-fatt fl-istorja tiegħu ipoġġi ċarissimu li l-ewwel responsabilta hija tal-individwi, jiġifieri kif l-individwi iġibu ruħom u d-deċiżjonijiet li jagħmlu u anke l-mod kif jgħixu iwasslu biex inti ikollok stili ta' ħajja li huma biex ngħidlek mhumiex daqshekk goffi fejn jidħol l-ambjent u allura għandek sitwazzjoni fejn il-ħajja hija aktar sostenibbli. Ħa nagħti eżempju x'irrid ngħid. Per eżempju l-għażliet ta' prodotti li aħna nixtru mis-suq jekk humiex magħmulin minn prodotti li kinux ittestjati pereżempju fuq l-annimali. Jekk inti ntużax pereżempju cheap labor u allura ntużawx pereżempju tfal biex inħadmu l-affarijiet. Deċiżjonijiet ta' dan it-tip li ftit kliem inti lilek jagħmluk iktar konxju ta' dak li qed isir madwarek mhux sempliċiment tiqpa' gallerija u sempliċiment tajt isma' jiena x'nista' nagħmel ma nista' nagħmel xejn iktar għajr speċi nkun naf bihom dawn l-affarijiet ma qegħdin nadwar xi ħaġa li aktar attwali. U fil-fatt li se nippruvaw nagħmlu fil-programmi li ġejjin appuntu li nibdew nitlu anke fuq dawn il-livelli u nibdew għall-inqas nibdew nagħmlu ċertu mistoqsijiet dwar prinċipi li hemm li wieħed forsi tagħmin jikkonsidra iktar fil-fond. Wara li jitkellimna dwar l-iżvilupp sostenibbli u x'nifhmu bih bħala definizzjoni, tajab li nirrealizzaw li dan il-konċett huwa konċett li għax huwa użat ħafna fil-fatt illum il-ġurnata sar parti mill-lingwaġġ ta' ħafna politiċi, mhux biss Maltin immanka mad-dinja kollha. Meta terminu jibda jiġi użat b'mod regolari, ikun hemm it-tendenza li tibda bil-mod il-mod titla' mill-definizzjoni oriġinali u tibda bil-mod il-mod tassimila fih kunċett li forsi ma kinux hemmhekk preżenti fil-bidu meta inħoloq il-definizzjoni. U hawnhekk tajjeb li nirriflettu ftit dwar it-tliet modi kif aħna inġibu ruħna quddiem meta jkollok bidla. Għandek sitwazzjoni fejn meta għandek din il-bidla li qed tiġi proposta hemm tendenza li xi nies jogġezzjonaw għaliha. Jiġifieri fi ftit kliem isma' aħna kuntenti kif qegħdin m'għandniex bżonn inbidlu l-istil ta' ħajja tagħna, grazzi ħafna żomm dil-bidla lik u fi ftit kliem dil-bidla ma sseħħ qatt. Dandek sitwazzjonijiet fejn minkejja allura li jsiru proposti ma xi nies ma tkunx konvinta minn dak li qed isir, awtomatikament allura din l-innovazzjoni din il-bidla tispiċċa. Tispiċċa ma tħallix frott. U dana riċerkaturi li tagħmel x'tagħmel jekk inti dil-idea ma mhix aċċettata mill-bidu, anke kif ġipel f'prova li hemm bżonn tagħmel din il-bidla, dik il-bidla mhux saħħet ħadd. U hawnhekk għandna l-ewwel tip ta' reazzjoni għal meta inti għandek bidla. Meta inti għandek bidla jista' jkollok ukoll it-tieni reazzjoni li hawnhekk ikollok in-nies li jieħdu biċċiet lemmulaw minn dik il-bidla li qed tagħmel. U allura fil-waqt li jkun hemm xi riżultati pożittivi, minnaħa l-oħra il-riżultati li wieħed jistenna kif il-bidla tieħdet u ġiet aċċettata kollha kemm hi issa ma jseħħux. Ħaneħdu eżempju, pereżempju, meta aħna naraw il-sistema tal-riċiklar tal-iskart. Sawa, għandek nies li oġbitom l-idea u allura jisseparaw l-iskart, però ma jagħmlux il-bidla kollha, jiġifieri fi klien, ċertu affarijiet li mhux suppost imorru fil-bins tas-separazzjoni tal-iskart jixħtuhom xorta waħda, pereżempju jien naf ikollok min għax għandu tubu ta' xi monitor tal-computer jaqbad il-monitor kollox u jpoġġieh pereżempju fuq l-iskip fejn hemm il-materjal tal-ħġieġ jew tal-plastik pereżempju. Jew pereżempju dana tkissretlu xi ħġieġa tat-tieqa u għalkemm inti għandek nota ċara biex inti ma titfax dak it-tip ta' ħġieġ, xorta waħda jitfa' dak it-tip ta' ħġieġ fil-kontenitur. U li jiġri huwa, eżempju ieħor biex għax kont sa ninsa li inti għandek pereżempju il-kontenitur tal-karti, titfa' karti li huma mċabsin pereżempju bżejt u affarijiet hekk, li allura li jiġri hija li inti qed tikkontamina dik il-frazzjoni tal-iskart u allura ma jistax isir użu daqskemm jista' kieku jisir kieku kulħadd jirrispetta l-mod kif jissepara l-iskart. Ġifieri hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn il-bidla tħalli ftit frott però mhux il-frott sħiħ għaliex li jiġri huwa kif ġat in-nies ikunu iktar konċernati milli jagħmlu dak li jaqblilhom il-bidla u affarijiet oħra ma jimplementawhomx. Min-naħa l-oħra t-tielet mod kif isseħ bidla hija meta din il-bidla tkun aċċettata kif jgħidu bl-Ingliż lock stock and barrel, jiġifieri bażikament kollox kollha kemm hi bl-implikazzjonijiet kollha tagħha. U hawnhekk inti għandek sitwazzjoni fejn allura issa se jkollok iċ-ċans li se jittieħed l-aqwa frott mill-proposta li qed issir. U dana huwa prinċipalment sitwazzjoni fejn il-poplu li jaċċetta din il-bidla ikun ħafna drabi jaċċetta għax ikun involut fil-proċess li wassal għaliha. Jiġifieri fiftit kliem, ikun hemm tendenza li jekk jiena lili inti turini l-bżonn ta' ċertu affarijiet li qed tipproponili, jiena awtomatikament nifhem jeħtieġa ta' li hemm bżonn li nibdel pereżempju l-affer. Ħa nagħti eżempju biex noqgħod xindur mal-lewża. Jekk jiena pereżempju xi ħadd jurini li bil-prattika li kif semmejt qabel qed inħawwat u qed nirvina il-fraction ta' skart li qed nissepara, jiena għandi mnej ngħid isma' le mela din qed titlob nirid nagħmel iktar sforz min-naħa tiegħi biex nagħmilha derbiċċieru li jew pereżempju nirrealizza li ħafna mill-prodotti li qed nixtri birħis ħafna hemm xi ħadd ieħor in-naħa l-oħra li qed ibati għal dan nuqqas fil-prezz bħal pereżempju li l-ħaddiema li qegħdin jintużaw biex jiġu manufatturati ċertu prodotti tal-ilbies qegħdin jitħallsu paga miżera u allura l-prezz jorħos. Imma jien min-naħa tiegħi speċi qed nifranka. Allura hekk jiena ngħid isma' insir konxju ta' dil-problema u ngħid isma' rid nagħmel xi ħaġa dwarha, allura f'dak il-każ il-bidla tkun iktar sħiħa u tkun iktar tista' tħalli impatt. U għaliex qed insemmiha dil-biċċa xogħol? Għax l-istess ħaġa ġara meta t-terminu ta' żvilupp sostenibbli ġie propost fid-dinja biex ngħidlek, mod speċjali fid-dinja tal-industrija fejn appuntu il-maġġor parti tal-iżvilupp issir f'dak il-qasam. Kellek ċertament industriji li fehmu l-bżonn u mhux biss fehmu imma investew f'dan il-konċett tal-imod li anka bidlu l-istess sistemi ta' manifattura tagħhom, daħluha bħala parti mill-policy tagħhom, u allura llum il-ġurnata dawn l-entitajiet irnexxielhom joħolqu stil ta' ekonomija li hija sostenibbli u anke li ma tħallix impatt negattiv fuq is-soċjetà u l-ambjent ta' madwarhom. Min-naħa l-oħra kellha uħud li ħadu parti minna dil-biċċa xogħol u allura hawnhekk sfortunatament issib kemm min ngħidu huwa ġenwinament qed jagħmel biċċi dak li jista' jagħmel. Pereżempju naf jiżgura li parti mill-profitti tiegħu imorru sabiex ikun hemm programmi ta' sostenibilità fil-komunità, pereżempju naf li dil-kumpanija tisponsorja xi attivitajiet pożittivi fil-komunità fejn qiegħda taħdem, pereżempju. Però għandek ukoll kumpaniji li jużaw din dal-atteġġament biex jippruvaw jaħbu id-dnubiet biex ngħidlek li jkunu qegħdin jagħmlu fuq livell ambjentali fejn pereżempju fil-waqt li bit waħda qegħdin jisponsorjaw proġetti ambjentali bliet l-oħra qed jimmanifatturaw kwantitajiet kbar ta' skart li ovvjament qed joħloq impatti ikbar. M'hemmx għalfejn noqgħod indur mal-lewża, ħafna mis-semmija jafu li mhux l-ewwel darba li jkollok kumpaniji kbar li jipproduċu kwantitajiet kbar tal-iskart li jisponsorjaw lek pereżempju clean up campaigns. Li ovvjament ma tagħmilx sens. Hawnhekk għandna mela dit-tieni kategorija fejn il-bidla lejn l-iżvilupp sostenibbli m'għamlux il-bidliet verament bażiċi imma baqgħu biss fuq livell superfiċjali u għamlu biss dak li jaqblilhom. It-tielet kategorija li mbagħad ma aċċettawx il-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli, allura hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn il-ħsara ambjentali u soċjali u anke fl-aħħar mill-aħħar ekonomika baqgħu jsiru għaliex il-prinċipji ambjentali baqgħu il-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli, skuża ruħi, baqgħu ma aċċettawhomx u allura spiċċaw biex ikomplu bil-ħajja tagħhom kif kienet preċedentement. Nagħdu issa għal pawża mużikali biex anke nistruħu ftit u nixtaru ftit dak id-diskors li għandna kif smajna. Wara il-pawża sa nitkellmu naqra fuq xi skużi u x'idejat żbaljati ħafna drabi jkunu proposti meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli li speċi allura jostakolaw l-iżvilupp ta' dal-kunċett fl-ekonomija. Nerġa' nilqa' mill-ġdid lis-semmija għat-tieni parti ta' dal-programm u kif ġa ħabbart sa nitkellmu issa fuq biex ngħidlek 10 idejat żbaljati dwar l-iżvilupp sostenibbli li fil-fatt dan huwa parti minn artiklu ta' li kien deher fis-Scientific American fil-fatt is-sena li għaddiet ta' ċertu Michael D. Lemonick. Li dana analizza ħafna mid-diskorsi li jintqalu fejn jidħol l-iżvilupp sostenibbli u ħareġ biex ngħidlek 10 miti prinċipali li nisimgħu b'mod regolari jissemmew u li dawn ifixklu milli l-iżvilupp sostenibbli ikompli jinxteret. Ta' min isemmi ħaġa, riċerka li għamlet waħda mill-istudenti tal-masters ta' ċentru tal-edukazzjoni ambientali u riċerka, ir-riżulta li ħafna mill-policy makers f'pajjiżna, u dan huwa studju li huwa replikat anke f'pajjiżi oħra, juri biċċa li dawn il-policy makers għandhom ħafna idejat żbaljati tal-iżvilupp sostenibbli. Allura wieħed isaqsi kemm mill-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-dinja tagħhom qed iħallu fil-fatt riżultati li jaqblu ma l-iżvilupp sostenibbli jekk huma laqqas jafu eżatt xi jfisser. U ħafna mill-problemi li identifikaw li ħarġu minn dan is-survey li sar huma riflessi f'daw il-lista ta' 10 miti li għadni kif semmejt. L-ewwel waħda fil-lista hija waħda mill-iskużi li tinġib hija li ħadd ma jaf eżatt xi tfisser żvilupp sostenibbli. U l-iżball fija dar raġunar hija appuntu kif għadna ftit ilu li dana d-definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli hija ċara ħafna. Li inti fil-waqt li inti tiżviluppa, inti tiżgura li bl-iżvilupp tiegħek m'intix iċċaħħad lil dawk li ġejjin warajk milli jiżviluppaw bl-istess mod. U dik hija d-definizzjoni prinċipali. Issa ovvjament li ivarja minn sitwazzjoni għall-oħra hija l-mod kif tiġi interpretata. Fis-sens li jekk jiena rrid nagħti x-xemx bl-arbien, nisa noqgħod nilab din id-definizzjoni imma kemm irrid nagħmelek. Fil-fatt kull min hu involut f'deċiżjonijiet ekonomiċi jaf li inti kull deċiżjoni li tagħmel ikollok dak li jgħidulu risk factor analysis. Li inti dak kollu li inti qed tipprova tagħmel, tara x'riskju hemm, x'riskju finanzjarju hemm, u inti taħseb għalih. Il-problema hija u dina sfortunatament ħarġet anka waqt xhieda li ngħatat fil-qrati lokali, li ħafna mill-iżviluppaturi meta jiġu biex jistmaw l-ispejjeż li se jagħmlu, spejjeż soċjali biex niftehmu hekk u spejjeż ambjentali ma jitqisux. Jiġifieri r-reperkussjonijiet tal-iżvilupp li se jagħmlu jieqaf biss fuq kemm se jinħela flus jew kellha sa jsiru profitti. U l-impatt negattiv fuq is-soċjetà fuq l-ambjent ma jkunux imdaħla fil-pjan. Allora awtomatikament inti ma jistax ikun li inti allura id-deċiżjonijiet li tieħu ikunu appuntu sostenibbli. It-tieni mit huwa li s-sostenibilità hija fuq l-ambjent li din hija wkoll żbaljata. Ir-raġuni għaliex ħafna drabi nisimgħuha din il-mit huwa ġej mill-fatt kif għadni kif spiċċajt fuq l-ewwel wieħed, fuq l-ewwel punt. Li għax qabel l-ambjent ma kienx jitqies bħala parti mis-somma meta wieħed jikkalkula l-iżvilupp, awtomatikament malli inti twessa din is-somma u tinkludi l-ambjent l-element li jkun nieqes jidher l-iktar. U għalhekk ħafna drabi l-impressjoni li għandhom ħafna nies hija meta titkellem fuq sostenibilità qed titkellem fuq l-ambjent biss. Kif ġa għadna fil-programmi preċedenti, l-ambjent huwa parti mis-somma tal-iżvilupp sostenibbli. Li inti tidżomm huwa biex ngħidlek meqjusin bħala tliet kolonni prinċipali tal-iżvilupp sostenibbli huwa l-ambjent, is-soċjetà u l-ekonomija. Ħaġa oħra wkoll li tissemma regolari bħala eżempju ta' mit jew idejat żbaljati fuq l-iżvilupp sostenibbli hija li meta titkellem fuq sostenibilità hija kelma oħra dak li l-Ingliżi jgħidu going for green. Li dina mhux neċessarjament huwa l-fatt. Ovvjament inti għandek sitwazzjonijiet fejn ċertu bidliet li sa ġġib sa jinvolvu bidla fil-mod kif tgħix li huwa iktar sa jimxi lej sitwazzjoni li ambjentali, però mhux neċessarjament inti tista' titkellem fuq pereżempju modi kif inti tiżgura li l-komunità tal-lokalità partikolari qed itteħek il-kwalità tal-ħajja tagħha billi pereżempju tagħmel iktar aċċessibilità għal persuni li għandhom xi diżabilità, pereżempju, li inti pereżempju qed tieħu ħsieb li fil-lokalità fejn għandek lokalitajiet fejn il-persuni li jiexu dik il-komunità għandhom iċ-ċans jiddevertu b'mod san, eċetera, eċetera. Ġifieri mhux neċessarjament irdu jkunu affarijiet li huma green, li huma ħodor, jiġifieri li huma bit-timbru ambjentali. Tista' titkellem ukoll fuq teknoloġiji li jiżguraw li l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem hija qed tilħaq livelli dejjem għolja. U hawnhekk għalkemm qed nuża terminu kwalità tal-ħajja, nixtieq nagħmel distinzjoni m'aħniex nitkellmu fuq standard of living, jiġifieri t-tnejn li huma żewġ kunċetti li huma separati u distinti. Jien jista' jkoll standard of living għoli ħafna, però l-kwalità tal-ħajja tiegħi tkun vera baxxa. Per eżempju, jiena nista' naffordja ħafna komditajiet, ħafna ġit, però minnaħa l-oħra m'għandix ċans ingawd il-familja tiegħi, m'għandix ċans niltaqa' ma' ħbieb tiegħi, m'għandix ċans nistrieħ allura għandi tensjoni kbira. daw l-affarijiet kollha qegħdin inaqsu l-kwalità tal-ħajja tiegħi. U minn naħa l-oħra jista' jkolli kwalità tal-ħajja tajba ħafna nkun kuntent bil-ġid li għandi anke jekk mhux kbir, u allura jkolli standard of living baxx, jiġifieri tnejn li huma mhumiex marbutin ma' xulxin. U din turija ċara għaliex hija l-mentalità pjuttost tagħna li ngħixu fil-punent. Li għanna tendenza norbtu il-kwalità tal-ħajja tagħna minn kemm ġid għandna, minn kemm allura nista' naffordja affarijiet, minn kemm allura nista' nixtri, minn kemm dak ngħidu l-purchasing power. Li mhux neċessarjament. Fil-fatt minn ħafna riċerka li saret fuq dak li jgħidu l-happiness factor, tidher ċara li ħafna min-nies li suppost bil-mentalità tagħna qegħdin suppost jgħixu ħajja mdejqa, qegħdin jgħixu ħajja kuntenta għax huma prinċipalment kuntenti b'dak li għandhom. Fattur ieħor jew mit ieħor li jissemma f'din il-lista ta' miti li qegħdin insemmu hija li l-iżvilupp sostenibbli huwa kollu marbut mal-kunċett ta' recycling. Li recycling huwa parti mill-kunċett dak iva, imma li inti tajt li l-iżvilupp sostenibbli issolvih għax qed tirriċikla hemmhekk qiegħed tiżbalja. Jekk wieħed janalizza fid-dettall il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli, jirrealizza li hawnhekk m'aħniex nivvintaw ir-rota mill-ġdid. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq prinċipju li huwa bażiku fin-natura li hawn madwarna, jiġifieri li inti qed tgħix f'komunità u li inti parti minn dik il-komunità. U allura bħalma qed tieħu minn dik il-komunità trid tagħti lill-komunità. U allura għandek sitwazzjoni kif semmejna fl-ewwel programmi li kellna fejn għandek ekosistema fejn għandek il-fatturi kollha qegħdin jaħdmu jitfit ma' xulxin. Issa, il-prinċipju tar-riċiklaġġ huwa parti minn din is-sistema. Fil-fatt konna għadna li waħd mill-karatteristiċi tal-ambjent naturali huwa appuntu iċ-ċikli ta' ħafna mill-materja prima li hemm fl-ambjent ta' madwarek. U allura biex inti tkisser dik iċ-ċiklu biex tiżviluppa ma tagħmilx sens. U allura idea tajba li inti tirriċikla li terġa' tibda dal-proċessi li qed isiru. Però irrid wara attenti. Issib ħafna nies li jirraġunawlek huwa billi naħli skos karti għall-argument dak mhux se jmur għar-recycling. Iva, imma nirrealizzaw li l-proċess ta' recycling fih innifsu mhuwiex proċess li huwa purament ambientalment biex ngħid eksan. Għaliex? Għandek pereżempju trasport ta' materjal minn naħa l-oħra, għandek allura l-konsum tal-petrolu tħaħen fl-arja, għandek il-proċess industrijali li inti wkoll sa jiġġenera tniġġis. Jiġifieri fi klima l-argument, iktar għandek taħdem fuq li inti tnaqqas l-iskart milli tirriċiklaħ. Għaliex, meta naraw il-famużi 3Rs li regolaw il-manager tal-iskart, ġifieri reduce, reuse u recycle, daw qegħdin hemmhekk f'linja biex ngħidlek waħda wara l-oħra, mhux kif ġiġi. Hemm xi kotba pereżempju jissuġġerixxu 5Rs li għandek l-ewwel refuse li jiena ngħid le għall-iskart, imbagħad reduce, jiġifieri jekk pereżempju nistgħu boġġett wieħed ma ngħaddix bitnej, reuse l-oġġett neqpan użah, repair jekk tħassar nirranġah, mbagħad fl-aħħar recycle. Kemm jekk ikollok tlieta, kemm jekk ikollok ħamsa, l-enfasi hija dejjem fuq x'tista' tagħmel int. Ir-riċiklar jiġi l-aħħar ħaġa. U din hija prinċipju bażiku li ġa jorbot ma dak il-prinċipju li bdejna bih dal-programm, l-idea li hija l-bidla personali, li hawnhekk inti dawn l-ewwel għarijiet biex niftehmu qed jitolbu minnek bidla fl-istil ta' ħajja tiegħek. Eżempju klassiku għaw Malta fil-waqt li l-ammont ta' skart biex jiġi riċiklat żviluppa brata kbir, ġifier għandek ħafna nies qed jikkonkorru għaliha u qed jisseparaw l-iskart li jipproduċi li hija ħaġa sabiħa, però minn naħa l-oħra meta tara kemm naqset l-ammont ta' ġenerazzjoni tal-iskart, sfortunatament miflok naqset żdiedet. U allura ma nistgħux ninsejħu din il-prattika sostenibbli u għandna prova oħra kif minn kellek isir ir-riċiklar sfortunatament mhijiex prattika sostenibbli. Sa jkollna neqfu hawnhekk għax il-ħin meħfera lil-ħadd, fil-programm li jmiss sa nkomplu naraw u ndiskutu naqra iktar fit-tul prinċipji oħra idejat żbaljati dwar l-Svilup Sostenibli. Insellem l-semmija mil-ġdijt u natijom appuntament għal-programmi ħor f'din is-sensiela mit-Gergir għal-Fatti.